Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Astăzi vorbim despre criză, despre criza economică, o criză pe care mulți o așteptau și se pregăteau pentru ea, în schimb, alții au fost surprinși de ea. Pandemia aceasta a adus și ea, odată cu ea, mai mare presiune asupra economiei și iată-ne astăzi într-o situație în care vrem să știm ce să facem ca să ieșim din această criză. Vorbesc astăzi și am alături de mine pe unul dintre cei mai apreciați și unul dintre cei mai căutați speakeri în ceea ce privește business-ul și creșterea IMM-urilor. Are rezultate obținute cu clienții lui și aceste rezultate l-au propulsat foarte repede în a fi cel mai căutat speaker din țară în ceea ce privește business coach-ul. A fost nominalizat la Antreprenorul Anului în 2015. În 2017 a fost inclus în top 10 cei mai influenți lideri din lume admirați de antreprenorii din România. A scris 6 cărți de business și dezvoltare personală, care au fost vândute în 10.000 de exemplare, inclusiv o carte cu Brian Tracy. Mai presus de aceste realizări profesionale, Laurent este tată și soț. Laurent, bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat invitația mea.
Mulțumesc pentru invitație, Daniel, și mă bucur că putem să fim împreună. Frumoasă descriere, prea pompoasă, poate.
Laurent, s-ar putea spune multe despre tine, pentru că ești un om care a început ca noi toți ceilalți și iată-te acum la un nivel în care, pe lângă faptul că ai ajutat foarte mulți oameni, tu ai o viață foarte echilibrată, atât în ceea ce privește afacerea, cât și echilibrul între afacere și familie. Și o să discutăm și despre lucrul acesta.
Cel puțin așa se vede.
Așa se vede.
Da.
Ei, ceea ce vreau să discutăm acum are legătură cu această pandemie, însă pentru că ești un om de afaceri, vreau să discutăm lucrurile din punct de vedere economic. Și e adevărat că această emisiune este mai mult are de a face cu echilibrul nostru emoțional, mental, însă cum să ai echilibru emoțional și mental dacă nu ai și echilibru financiar, un echilibru în viața de zi cu zi? Și bineînțeles că acest echilibru mental și emoțional are legătură și cu felul în care întâmpinăm o criză, de ce nu, o criză ca aceasta. Laurent, această criză economică pe care o avem în față, prin ce diferă ea de criza din 2008?
Nu este deloc asemănătoare cu criza din 2008, din mai multe motive. Cred că motivul principal este gravitatea crizei economice prin care trecem în acest moment și dacă o să vrei, o să pot să dau câteva cifre care să susțină această afirmație. Pe de altă parte, în 2008 noi am avut o criză financiară, în acest moment avem o criză economică. Oamenii trebuie să înțeleagă diferența între cele două. O criză financiară este atunci când avem probleme financiare, da, deci de cash, de bani, iar o problemă economică, o criză economică este atunci când economia nu mai funcționează. Iar în acest moment noi avem un blocaj economic. Dar oamenii, chiar dacă au bani, nu cumpără, pentru că fie sunt speriați, fie sunt în casă, fie magazinele sau business-urile sunt închise și atunci, practic, banii nu au dispărut, nu există o problemă neapărat de bani în acest moment. Deocamdată o să vedem că probabil că o să existe și o problemă financiară un pic mai încolo, dar e o problemă economică. Și spuneam că e o mare diferență între cele două crize, criza din 2008 și criza din acest moment, și dau câteva cifre care să ne dea, nu știu, oarecum perspectiva de dimensiune a ceea ce trăim în acest moment. O să dau câteva cifre de la nivel internațional, din America, din China, care sunt principalele economii, și putem să ne uităm și la România, pentru că chiar zilele acestea citeam câteva statistici și mi-am luat câteva notițe să fiu pregătit să vă dau cifre în această emisiune. În primul rând, hai să luăm America, cea mai mare economie din lume, unde americanii măsoară șomajul la săptămână. Au acest sistem de a măsura șomajul la săptămână și în fiecare săptămână, joi, pe la ora 3:30, ora României, ei publică un raport cu șomajul din săptămâna respectivă. Cea mai proastă săptămână din istoria Americii în ceea ce privește șomajul a fost în 1982, când în jur de 670-680 de mii de persoane au intrat în șomaj într-o singură săptămână. Doar ca să înțelegeți dimensiunea acestui număr, România în acest moment are 250 de mii de șomeri din cauza pandemiei, iar acolo într-o săptămână au fost 680 de mii de persoane. A doua cea mai proastă săptămână din istoria Americii a fost în 2008, criza din 2008, când au fost în jur de 660-670 de mii de persoane, deci foarte aproape de acea situație din 82. Ce s-a întâmplat acum, în 2020, este că în săptămâna care s-a terminat pe 21 martie, raportul Statelor Unite este de 3,3 milioane de șomeri. Săptămâna 28 martie, deci o săptămână mai târziu, încă 6 milioane 600 de mii de șomeri, deci 10 milioane în două săptămâni. Respectiv, în următoarele două săptămâni și în total, într-o lună, America a ajuns la 24 de milioane de șomeri. 24 de milioane de șomeri, raportul de săptămâna trecută. Hai să mai dau o cifră ca să vedem un pic perspectiva. Între 2009 și 2019, în 10 ani de activitate economică, America a reușit să creeze 20 de milioane de locuri de muncă. Și într-o lună au câștigat 24 de milioane de șomeri. Practic au dispărut toate locurile de muncă create în 10 ani, plus 4 milioane de șomeri. Ceea ce este destul de grav, evident, nu există precedent în istoria Americii, cel puțin în istoria în care există cifre înregistrate. Căderea economică, chiar zilele trecute vedeam această cifră, căderea economică în America este în jurul procentului de 4%, dar previziunea pentru trimestrul 2 din 2020, țineți-vă, trimestrul 2 înseamnă din aprilie, da, 3 luni de zile, este prevăzut să fie la minus 27%. Ceea ce, din nou, nu există precedent. Cea mai mare scădere în istoria Americii a fost de maxim 10%, iar în acest moment previziunea este de 27%. O altă cifră din China, care ne ajută să vedem un pic perspectiva, când a început pandemia în China, sau mă rog, în anul 2020, în ianuarie, entitățile internaționale au prevăzut că în China o să se ajungă undeva la 20 de milioane de șomeri până la sfârșitul anului 2020. Ultima cifră pe care o avem din China, și atenție, trebuie să recunoaștem că nu știm sigur dacă cifrele din China sunt reale, dar plecăm de la premisa că dacă nu sunt reale, ele sunt mai mici decât realitatea, pentru că nu o să vrea să arate mai rău decât realitatea, evident. Ultima cifră pe care avem de acolo este că în rândul muncitorilor care fac naveta, navetiștii, pentru că în China sunt 175 de milioane de oameni care fac naveta dimineață de la țară la oraș să lucreze într-o fabrică, doar din rândul acestor persoane avem 30% dintre ei au rămas fără loc de muncă, deci 52 de milioane de persoane în două luni de zile. Deși previziunea pe tot anul era de 20 de milioane. Scăderea economică prevăzută pentru economia globală în urma pandemiei este de 3%. Gândiți-vă că 2008 a fost 0, ceva. Scăderea în Spania este prevăzută să fie la 8%, scăderea în Italia la 9,1%, în România la 6,5%. Deci vedem niște scăderi istorice pe care nu le-am văzut până în acest moment în niciun fel de context, nici în 2008, nici în altă criză. Ceea ce ne duce cu gândul că această criză o să fie foarte diferită, atât ca și dimensiune, cât și durată de revenire față de 2008. Care ar fi oarecum avantajul, dacă am putea să spunem că ăsta e un avantaj, este că în 2008 scăderea a fost lentă. A fost 2 ani de zile în care economia a scăzut și a rămas acolo jos și după aceea a început să vină înapoi. În acest moment scăderea a fost în câteva săptămâni. Deci avem oarecum acest avantaj că măcar în jos ne-am dus repede. Și acum, cât timp o să stăm jos și cât de repede ne revenim e altă discuție, dar trebuie să fim foarte, foarte, foarte conștienți că există 3 tipuri de crize. Criza în V, atunci când scade repede, urcă repede, criza în U, scade, stă un pic jos și urcă, și criza în L, scade și ia destul de mult timp să urce. Majoritatea dintre economiști, inclusiv eu, în urmă cu 2 luni de zile am crezut că o să avem o criză de tip V, pentru că a fost o scădere bruscă și oarecum era ceva, un sentiment de genul am pus pauză pe economie o lună, 2 luni de zile și revenim la normal pentru că nu suntem speriați. Adevărul este că această pandemie s-a suprapus cu alte probleme care deja existau în societate, cum ar fi de exemplu datoria mondială sau datoria statelor care este la cote istorice. în acest moment și evident din cauza pandemiei o să ajungă la cote din nou istorice față de luna precedentă. Datoria se dublează, triplează în unele țări din cauza acestui virus. Și dacă ne uităm la toate aceste lucruri și dacă vreți să mergem în contextul din România, lucrurile stau și mai sumbru din punctul meu de vedere, pentru că noi nu avem puterea de a reveni cum are America, de exemplu, din această criză. Gândiți-vă că în America, de exemplu, cumnatul meu trăiește acolo și îmi spunea săptămâna trecută, au primit $1,200, el $1,200, soția $1,200 și fetița $500 din partea statului, poftim, cu o singură condiție, trebuie să cheltuiești. Adică ăia de acolo pompează bani direct în buzunarul consumatorului ca să miște cumva economia. Noi nu se vedem așa ceva probabil niciodată în România și nici nu avem de unde. Guvernul nu are de unde. Deci nu, eu nu sunt foarte supărat pe guvern pentru că nu dăm mai mulți bani. Pentru că dacă ar da mai mulți bani, ne-ar băga într-o gaură de datorie a statului, care o să ne ducă într-o probleme și mai mare pe termen lung. Deci ar fi multe de discutat. Firmele din România sunt foarte sensibile. Majoritatea oamenilor nu au bani puși deoparte să trăiască mai mult de o lună, două luni de zile fără venituri. Firmele la fel, nu pot să reziste două, trei luni de zile fără venituri. Sunt multe, multe. Mulți oameni care lucrează la negru, multe salarii care nu sunt declarate, salariu minim pe economie plus la negru, asta înseamnă că dacă te duci în șomaș tehnic, tu primești 75% de fapt din ce? Din ceea ce este declarat sau ceea ce se oferă minim pe economie, da? Deci sunt multe lucruri care duc și ne arată că această criză este foarte diferită față de ceea ce am văzut în 2008 și sper ca oamenii să conștientizeze acest lucru. Eu nu vreau să speriu pe nimeni prin această emisiune și prin cifrele acestea, ci vreau ca oamenii să fie conștienți, oamenii să fie pregătiți. Eu prefer să pun bani deoparte și să fiu un pic mai speriat și să se adevărească că băi, până la urmă oamenii nu au fost așa de rău și am trecut mai ușor peste, decât să fie invers, să fluier prin pădure că totul este în regulă și de fapt să ajungem într-o problemă mult mai mare.
Ok.
Cred că am răspuns așa un pic cam lung la întrebarea ta, dar...
Ai spus foarte multe informații și am încercat să mă leg de unele lucruri pe care le-ai spus, însă ai dus firul foarte, foarte logic și foarte clar. Am înțeles practic că este o criză diferită atât din punct de vedere al impactului și al mărimii și al gravității, cât și din punct de vedere al fondului, că de fapt nu e vorba de bani, ci e vorba de o economie și probabil asta este mult mai grav. Mi-au sărit în minte două întrebări. Dacă n-ar fi apărut această pandemie, am mai fi avut o criză? Și dacă am fi avut o criză, ce fel de criză? Care ar fi fost fondul acelei crize?
Da, convingerea mea este că da, am fi avut oricum o criză. Eu aș spune nu criză, ci recesiune. Trebuie să facem diferența și între criză și recesiune. Recesiunea este pur și simplu scădere economică. Dacă o țară are scădere economică două trimestre consecutive, deja se numește recesiune în țara respectivă. Noi, dacă ne uităm la felul în care funcționează economia, o să vedem că economia este ciclică. Ea crește, ea scade, ea crește, ea scade. Exact așa cum este ciclic orice în lumea asta. Cred că Dumnezeu așa a creat lucrurile și oamenii, practic, inclusiv economia, a modelat creațiunea, practic. Pentru că, da, vedem plantele care se nasc și cresc și plantele care mor, frunzele care cresc și care cad, vedem plămânii care se extind și se restrâng, inima la fel, deci totul în universul acesta este o mișcare de genul acesta de expansiune și după aceea retragere. La fel este și cu economia. Economia crește, economia scade, economia crește, economia scade. Eu de aproximativ 11 ani de când sunt în România, aproape la toate cursurile mele predau acest concept denumit ciclurile economice. Ba mai mult fac o asemănare între vară, iarnă, primăvară, vară și toamnă, ciclurile dintr-un an și ciclurile economice, respectiv vara fiind creșterea economică, iarna fiind criza. Și dacă ne uităm chiar și la anotimpuri, o să vedem foarte multe asemănări între anotimpurile dintr-un an și ciclurile economice. De exemplu, iarna în anotimpuri, frigul omoară microbii. Criza sau recesiunea în economie omoară firmele de tip microb, adică firmele care nu sunt conduse în mod corect, care nu au rezerve, care nu au antreprenori în față cu principii antreprenoriale bune, deci microbii, cei care fac bișniță mai mult decât business. Sunt foarte, foarte multe asemănări. De exemplu, vara când este creștere economică, vara în anotimpuri, dacă lucrezi în agricultură, este foarte greu să găsești oameni care să lucreze pentru tine pentru că toată lumea e ocupată. La fel și când este creștere economică, în economie este foarte greu să găsești angajați pentru că majoritatea sunt ocupați. Șomajul este scăzut, oamenii lucrează, oamenii sunt mulțumiți, exact ce am avut până în 2019. Cea mai mare plângere a antreprenorilor în 2018-2019 a fost: Loran, nu găsim oameni. Am putea să facem mai mulți bani, am putea să mergem mai repede, am putea să ajutăm mai mulți clienți cu produsele noastre, dar nu avem angajați. Ei, chestia asta se schimbă radical pe perioada de criză, respectiv iarnă. Și atunci, aceste cicluri economice, ele există, ele sunt, ele pot să fie calculate oarecum. De asta eu am spus de vreo 10 ani de zile, spun deja, pregătiți-vă în 2019-2020 aproximativ pe acolo, va trebui să vină încă o recesiune, pentru că există o medie de 8-10 ani în care vine câte o recesiune de genul acesta. Și după 2008, iar în urmă să vină prin 2019-2020 încă o recesiune de acest fel. Deci, asta este motivul pentru care am clienți care în acest moment îmi trimit mesaje spunându-mi: Loran, mulțumim că ne-ai pregătit. Și zic eu, pentru ce v-am pregătit? Că eu nu am știut că o să vină pandemia. Zice, ne-ai pregătit să punem bani deoparte pentru o eventuală recesiune. Și uite că a venit și suntem liniștiți în acest moment și familia noastră este liniștită și dacă rămânem fără loc de muncă, suntem ok pentru că avem ceva bani puși deoparte. Și atunci, ca să răspund din nou la întrebarea ta, urma să vină o recesiune cum? Nu cred că ar fi fost o recesiune sau o criză atât de mare cum este cea creată de COVID. De ce? COVID-ul a adâncit recesiunea care urma să vină oricum și a accelerat-o. Dar dacă suntem un pic atenți și nu trebuie să... Atenți, eu n-am nici măcar facultate terminată, deci n-am studii economice, nu sunt, nu știu, doctorat în economie. Pur și simplu am început să citesc cărțile de economie care sunt într-un limbaj simplu, în așa fel încât să încerc să înțeleg ce se întâmplă în jurul meu. Pentru că, și asta este o altă discuție, poate dacă o să vrei o să putem să intrăm și pe subiectul acesta, toate aceste crize și recesiuni care vin în viața noastră, vin la pachet cu foarte multe oportunități. Și am studiat și din perspectiva asta. Zic, măi, hai să înțeleg cum funcționează economia pentru că aș vrea să profit într-un mod inteligent de recesiunile care există. Motiv pentru care, de exemplu, în 2008 eu am fost complet în aer, în plop și plop în aer, cum se zice. Aveam 25 de ani, nu știam ce se întâmplă în economie, eram la început de business, n-aveam bani puși deoparte, n-am putut să profit în niciun fel de criza respectivă. Și am zis, am promis mie însumi, următoarea recesiune nu o să mă prindă nepregătit, o să vreau să fiu pregătit în așa fel încât să pot să profit în mod etic și legal de toate oportunitățile care vin într-o astfel de perioadă.
O să discutăm și despre povestea ta din 2008, probabil într-o emisiune ulterioară, dar mi-ar plăcea acum să îți mai pun câteva întrebări legate de această criză. Și anume, dacă această criză este economică și practic oamenii, pentru că s-a blocat economia și pentru că în felul acesta consumul s-a redus și banii nu mai circulă, ca să ieșim din această criză, de exemplu, ai spus despre Statele Unite că ei vor să pompeze bani în economie pentru ca să ridice consumul, ca să repornească economia și așa mai departe. Ei, dacă noi nu putem să facem chestiunea asta, hai totuși să gândim puțin, să înțelegem cum funcționează economia și dacă putem să gândim cu toții la fel, deși este imposibil așa ceva.
Asta e problema de fapt, Daniel, știi? Că inclusiv în Statele Unite sau hai să zicem că România ar avea de unde și ar putea să dea bani oamenilor să cheltuie. Trebuie în primul rând să înțelegem că poate 1200 de dolari, care am zis eu că cumnatul mi-a primit 1200 de dolari de persoană, e o sumă mare. 1200 de dolari raportat la salariul de acolo este puțin, este poate 30-40% din venitul unui om cu venituri mici chiar, pentru alții chiar mai puțin. Deci să presupunem că statul român ar avea de unde să dea în fiecare lună oamenilor 1000 sau 1500 de lei sau 2000 de lei, să zicem, ok? Care ar fi problema care s-ar genera de acolo este că în România nivelul de educație financiară a populației în general este foarte, foarte scăzută. Asta înseamnă că singura metodă prin care guvernul a putea să canalizeze ca cei bani să fie folosiți în mod inteligent, nu stupid pe mofturi, că s-ar putea să ne trezim că îi dăm la om 2000 de lei și în loc să cumpere alimente sau lucruri de care are nevoie, să cumpere gadget-uri sau cine știe ce. Adică să cheltuie pe plăceri, nu pe nevoie. Și atunci ce ar putea să funcționeze în acest fel ar fi un stimulent care ar putea să fie un voucher de cumpărături care să fie valabil doar în anumite tipuri de magazine, da? Să zicem în alimentație sau în îmbrăcăminte și așa mai departe. Dar chiar dacă s-a întâmplat acest lucru, ar ajuta cât de cât anumite firme, ar costa enorm de mult statul, poate mai mult decât alte idei și alte strategii, însă n-ar putea să ajute toate industriile. Și hai să ne gândim, de exemplu, la industria turismului, la industria hotelieră, la industria restaurantelor. Chiar dacă tu îmi dai bani să mă duc să mănânc la restaurant, eu, în următoarea perioadă, până nu știu că sunt în siguranță, nu o să vreau să mă duc, dintr-un motiv foarte simplu. Nu pentru că sunt speriat de virus, ci nu vreau să stau 14 zile sau 3 săptămâni sau o lună în pat și să nu pot să produc. Și atunci o să încerc să evit locurile în care mă expun la acest lucru. La ce duce acest lucru? Duce la o frică care duce la un apetit mai mic pentru a cheltui în diferite industrii, care duce la blocajul acesta. Deci, în acest moment, singurul lucru care ar putea să funcționeze este să ai o putere magică și să iei așa din capul oamenilor frica legat de pandemia, frica legat de faptul că rămân fără un loc de muncă, frica legat de faptul că mi se va reduce salariul, să reușești să scoți frica asta așa, printr-un miracol din capul omului, ar putea să readucă lucrurile la normal. Adică după 15 mai să ieșim toți din casă și zicem, băi, a fost o glumă proastă, hai să revenim la normal. Dar nu se va întâmpla, pentru că deja avem oameni care au rămas fără loc de muncă. Deja avem firme care au falimentat. Deja avem oameni care au fost anunțați de către patroni că ok, te iau înapoi, dar nu poți să te iau înapoi la salariul la care ai plecat în șomaj. Pentru că pur și simplu nivelul încasărilor nu este la nivelul respectiv. Avem deja oameni care încă nu sunt în șomaj, dar patronul i-a spus, îmi pare rău, dar după 15 n-o să poți să te iau înapoi și o să te pun în șomaj. Deci orice fel de mesaj am transmite noi, oricât de motivațional ar fi mesajul respectiv, realitatea este realitatea. Când omul vede că îi scade venitul în buzunar, va fi mult mai atent la cheltuielile pe care le are în familie. Inclusiv trebuie să ne gândim în special la cheltuielile mari, gen imobile, mașini, bunuri de lux și așa mai departe, care vor fi din nou destul de afectate.
Și atunci, dacă nu putem să gândim la modul ideal, cunoscând în felul acesta comportamentul oamenilor că ei se panichează, ce ar fi mai bine să facem? Să economisim ca să supraviețuim noi și ai noștri sau să ajutăm economia consumând? Asta e ultima întrebare.
Două direcții aș zice că ar fi interesante, care ar putea să ajute economia în această perioadă. Prima direcție care vine din partea guvernului, această direcție aș împărți-o în două. Există o categorie de antreprenori în acest moment care se agață de orice fel de ajutor care poate să vină din partea guvernului și pentru mulți dintre ei ar putea să fie chiar gura de aer de care au nevoie ca să supraviețuiască. Și atunci guvernul trebuie să ia niște măsuri și să ajute acei antreprenori într-un mod cât mai eficient. Ăsta e una dintre aspecte legate de guvern. Al doilea aspect, majoritatea antreprenorilor nici n-au nevoie de ajutor atât de mare cât au nevoie de claritate din partea guvernului. Adică să știe, deschidem economia când, deschidem restaurantele când, începem să mergem la hoteluri când, o să putem să călătorim când. Adică un pic mai multă claritate, pentru că antreprenorii au această abilitate de a se adapta la orice. Ei pot să se reinventeze, ei pot să găsească soluții în momente de criză, dar problema este că nici măcar nu știm ce să facem pentru că nu știm ce urmează. Practic, guvernul ne ține în un tuneric. Eu presupun că nici ei nu știu exact ce se va întâmpla și de asta nu comunică destul de clar. Deci asta e o problemă. Și mai este un aspect, era să uit asta, mulți antreprenori, singurul ajutor de care au nevoie din partea guvernului este să nu-i încurce. Adică nu-mi trimiteți controle pe capul meu, nu-mi blocați conturile din moment ce ați spus că nu se va întâmpla acest lucru, lăsați-ne să ne revenim un pic și după aia haideți că facem lucrurile bine, dar lăsați-ne să ne revenim. Deci asta este aspectul guvernamental. Aspectul personal ce aș recomanda noi ca și indivizi este să menținem un echilibru cât mai sănătos între chibzuință, da? Deci să economisim, dar nu să ne blocăm de tot, pentru că dacă ne blocăm cheltuielile de tot, o să blocăm tot economia de tot. Și atunci, da, trebuie să ne menținem cheltuielile, dar cu chibzuință. Putem să reducem cheltuielile noastre care erau pentru produse de lux sau pentru anumite mofturi și să ne concentrăm pe acele cheltuieli care sunt necesare și care sunt importante pentru familia noastră. Deci trebuie să existe un echilibru aici și echilibrul ăsta este foarte sensibil, dar trebuie să fim înțelepți.
Lorand, suntem la final de emisiune. Nu am epuizat tot subiectul, de aceea mai vreau să mai discutăm încă într-o emisiune și să continuăm să discutăm concret ce să facem noi oamenii, atât din punct de vedere al antreprenorului, cât și din punct de vedere a unui angajat sau unui pur și simplu unui consumator. Așa că nu vreau să închei aici subiectul, însă încheiem acum această emisiune și, dragi prieteni, vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire data viitoare în care vom continua acest subiect împreună cu Laurent. Laurent, îți mulțumesc tare mult! La revedere!